Mayroon akong napanood tungkol sa isang sundalo na napakahusay bumaril. Kaya niyang barilin ang bote kahit na ito ay nasa ulo ng kanyang kaibigan. Ang kahusayan na ito ay matatagpuan rin natin sa mga sundalo ni David. Ito ang ating matatagpuan sa 11 at 12 kabanata ng Unang Kronika. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang aklat ng Unang Kronika ay kasaysayan ng maraming dakilang tao sa Biblia. Nagsimula ang aklat na ito sa pamamagitan ng talaan ng mga angkan ng Israel. Ipinakita dito kung papaano nagmula ang sangkatauhan sa dalawang tao, kay Adan at kay Eva. Sa nakaraan nating pag-aaral, natunghayan natin ang kasaysayan ng unang hari ng Israel, si Saul. Nakita natin kung papaano ang simula ng kanyang pag-ahari sa Israel. Subalit nakita din natin ang katapusan ng kanyang pamumuno. Dahil sa kanyang kasalanan ay inalis siya ng Diyos sa pagiging hari. Pinagpala nga ng Diyos si Saul bilang hari, subalit hindi siya naging tapat sa Diyos na nagtalaga sa kanya na maging hari. Hindi niya sinunod ang mga panuntunan at mga kautusan ng Diyos. Sa halip na sambahin ang Diyos, sumangguni siya sa masasamang espiritu. Ito ang dahilan na inalis siya ng Diyos sa kanyang pagiging hari. Sang-ayon sa nakaraan nating pag-aaral, inako ng Diyos ang kamatayan ni Saul. Hinayaan ng Diyos na mamatay si Saul. Ipinakita ng Diyos kay Saul na ang Diyos pa rin ang nangunguna sa bayan na kanyang pinili at hindi niya hahayaan na pagharian ng isang taong walang pananampalataya. Ngayon ay dadako naman po tayo sa ikatlong bahagi ng aklat ng unang kronika. Ang unang bahagi ng aklat na ito ay makikita sa unang siyam na kabanata. Nakapaloob dito ang talaan ng mga angkan ng bayan ng Israel. Ang ikalawang bahagi naman ay mayroon lamang isang kabanata. Ito ang paghahari ni Saul. Ngayon ay dadako naman tayo sa bahagi kung saan makikita natin ang paghahari ni David. Una ay makikita natin ang mga dakilang tauhan ni David. At pagkatapos nito ay si David at ang kaban, si David at ang templo. Pagkatapos nito ay makikita naman natin ang kanyang mga pakikipagdigma. Makikita din natin ang nagawa niyang pagkakasala at sa huli ay ang paghahanda niya ng mga gagamitin sa pagtatayo ng templo. Mahalaga din na alamin natin kung papaanong binigyang pansin ng Diyos ang ilang mahalagang bahagi sa buhay ni David. At kasabay naman ito ay ang hindi pagbibigay ng kahalagahan sa ibang bahagi ng kanyang buhay. Tinawag ko ang 21 kabanata na ang pagkakasala ni David. Wala itong kinalaman kay Bathsheba tulad ng iniisip ng karamihan. Subalit ito ay tungkol sa census na ginawa ni David. At sa aking palagay, para sa Panginoon, ito ang pinakamalaking kasalanan na nagawa ni David. Ako ay naniniwala na mayroong malaking aral na matututunan tayo dito. Maraming mga Kristiyano ngayon ay mayroong mga gawaing binibilang nila bilang kasalanan, subalit mayroon din namang mga gawaing hindi nila binibilang na hindi kasalanan. Naniniwala ako na kung titingnan lamang natin ang ating mga ginagawa sa paningin ng Diyos, ay magkakaroon tayo ng kakaibang pag-iisip. Inaakala ng iba sa atin na ang mga malaking kasalanan ay hindi kasalanan, subalit ang mga hindi pansinin na kasalanan ay iyon ang binibilang ng Diyos na kasalanan. Sa panahon ni David, marahil ituturo ng mga tao ang kanilang mga daliri kay David dahil sa ginawa niyang kasalanan na kasama ni Bathsheba. Subalit ang kasalanan ito ay pinatawad na ng Diyos sapagkat humingi siya ng kapatawaran. Bagamat ang pagbibilang niya ng mga tao ay tila hindi kapansin-pansin at hindi mahalaga para sa atin, ay ito naman ang binibigyang pansin ng Diyos at makikita natin sa ating pag-aaral kung bakit. Magbibigay ito ng kakaibang pananaw kung ano ba talaga ang kasalanan. Kailangan nating makita na ang kasalanan ay hindi lamang sa mga bagay na ginagawa natin, subalit sa ating mga iniisip at sa ating mga layunin ay maaari din tayong magkasala. Simulan po natin ang pagbubulay sa oras na ito. Magsisimula tayo sa 11 kabanata ng aklat ng unang kronika sa unang talata. Ang buong Israel ay nagpunta kay David sa Hebron. Kami ay dugo ng iyong dugo at laman ng iyong mga laman, wika nila. Sa aklat ng Samuel, ipinahayag doon na sa loob ng 7 namuno si David sa 2 tribo, sa Hilaga, ang Huda at ang Benjamin. At ang kanyang naging punong lungsod ay ang Hebron. Makikita din natin dito sa aklat ng Kronika na sa mga mata ng Diyos, nagsimula na sa panahong ito ang pamamahala ni David. Sa unang Kronika 11:2, nang panahong hari si Saul, pinangungunahan mo ang hukbo ng Israel sa pakikibaka at ibinabalik mo silang muli. Sinabi sa iyo ng Panginoon na iyong Diyos ang ganito, ikaw ang magiging pastol ng aking bayang Israel. Ikaw ang mamamahala sa kanila. Kinikilala nila ang mga kamay ng Diyos sa mga pagkakataong ito. Si David ay hindi naging hari hanggat hindi nakikilala ng mga tao na siya ang pinili ng Diyos. At ito ay naganap pagkatapos ng 7 taon ng kanyang pamumuno sa Huda at Benjamin. Sa unang Kronika 11:3, lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta sa Hebron at sa harapan ng Panginoon ay nakipagtipan sila kay David. Binusan nila ito ng langis at itinalagang hari ng Israel. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Samuel. Ngayon ay itinalaga na siyang hari ng 12 tribo. Sa unang Kronika 11:4, ang Jerusalem na nooy tinatawag na Hebus ay sinalakay ni Haring David at ng mga Israelita. Nasuri na ni David ang lupain ito. Alam na ni David ang lahat ng bahabahagi ng lupain. Pinili niya ang Jerusalem upang maging punong lungsod at ito din niya balak na ipatatayo ang templo ng Diyos. Maraming bagay ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Jerusalem. Hindi ito ang Jerusalem na nalalaman natin ngayon. Kakaiba ang bayan ng Israel ngayon sa panahon ni David. Sa unang Kronika 11:5, ngunit sinabi sa kanya ng mga Hebuseyo na hindi siya makapapasok ng lungsod. Gayunman, pumasok din si David at nakuha nito ang kuta ng Siyon, kaya ang dakong iyo'y nakilala ngayong lungsod ni David. Nakuha ni David ang kastilyo sa Siyon at doon niya itinayo ang kanyang luklukan. Mahalaga ang lugar na ito para kay David. Sa unang Kronika 11:6, bago nila pinasok ito, sinabi ni David, ang unang makapapatay ng isang Hebuseyo ay gagawin kong pinuno. Ang unang nangahas umakyat sa kuta ay si Joab na anak ni Sarbiya, kaya siya ang ginawang pinuno ng hukbo. Si Hebuseyo ang pangunahing tauhan ni David at siya ang tagapay ni David at siya rin ang pangunahing tao na nangunguna sa mga kawal. Kasama siya sa mga magigiting na tauhan ni David. At makikita natin dito ang mga dakilang ginawa ni Hebuseyo bago siya dumating kay David, kung papaano niya pinangunahan ang mga kawal ni David at kung papaano sila nanalo. At dahil dito, ginawa siyang kapitan. Masasabi natin ngayon na hawak niya ang lahat ng sangay ng hukbong sandatahan ng isang bansa. Sa unang Kronika 11:7, doon tumira si David sa kuta, kaya tinawag ang lungsod na iyon na lungsod ni David. Ang bayan ni David ay ang dating bundok ng Siyon, at dito niya itinayo ang kanyang kastilyo. Mahal ni David ang lugar na ito. Sa talata 8 ay ganito po ang sinabi, pinalaki niya ang lungsod sa palibot nito mula sa Milo, samantalang itinayong muli ni Joab ang nasirang lungsod. Hindi lamang pinangunahan ni Hebuseyo ang lahat ng kawal, pinangunahan din niya ang pagsasaayos ng kapaligiran. Sa talatang 9 ay ganito po ang sinabi, lalong tumatag ang paghahari ni David at siya ay naging dakila, sapagkat ang Panginoon ang kasama niya. Si David ang naging dahilan kung bakit naging dakilang bansa ang Israel at naging tanyag siya sa buong mundo. Siya ang nagtayo ng isang uri ng kaharian na tunay na maipagmamalaki ni Solomon sa kanyang panahon. Ang mga magigiting na tauhan ni David, ang mga kawal niya, ang tumutulong sa kanya sa panahon na hindi siya tinanggap ng Israel. At ngayon na siya ay isang hari na, tumaas din naman sa katungkulan ang kanyang mga tauhan. Mayroong isang bagay dito na hindi maaaring palagpasin. Ngayon ay tumatawag din ang Panginoon ng kanyang mga dakilang kawal. At ito rin ang panahon kung kailan na marami ang hindi tumatanggap sa kanya, ang hindi siya kinikilala ng kanyang mga nilikha, at sinasabi pa nila sa Panginoon na hindi namin papayagan na pamunuan niya kami. Kaibigan, hindi hinahangad ni Jesus ang isang trono o ang tawaging hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, dahil ang trono sa langit ay sa kanya at siya rin ang tanging hari at Panginoon ng lahat ng nilikha. Si David ay hindi rin kinikilala ng mga tao, bagamat siya ay pinagpala na hari ng Israel. Sa mga panahong iyon, ay nagahari pa rin si Saul. Binigyan siya ng Diyos ng sapat na panahon upang maging mabuting hari, subalit hindi niya ito nagawa. At sa mga panahong ding iyon ay inililigtas ni David ang kanyang buhay. Ito ang panahon na hindi siya kinikilala bilang hari, subalit mayroon siyang mga kawal na handa siyang ipagtanggol. Siya ang mga magigiting na kawal ni David. Tayo ay nabubuhay sa panahon na marami ang kumikilala sa Panginoong Hesus, subalit sa mga panahong ito, tumatawag din ang Panginoon ng mga magigiting na tao para sa kanyang pangalan. Marahil sa ngayon ay mararanasan din natin ang ipagtabuyan dahil sa pangalan ng ating Panginoon. Subalit sa kanyang pagbabalik ay maghahari din tayong kasama niya, sapagkat ang Panginoon ay hindi tinatanggap ng marami. Hindi ko maunawaan kung bakit mayroong mga Kristiyano ang naghahangad na maging tanyag. Kung nais mong maging tanyag ngayon, tingnan mong mabuti ang iyong sarili. Kapatid, kung nais mong makita kung anong uring Kristiyano ka, huwag mong sukatin ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong mabubuting kaibigan, kundi sa kaaway mayroon ka. Kung ikaw ay mayroong mga kaaway, ikaw ay nasa tamang landas. Ano ang nais kong sabihin? Kaibigan, kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya ni Kristo Jesus, ang lahat ng kasamaan ay kaaway mo. Tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon na marami ang hindi tumatanggap sa Panginoon, at siya ay tumatawag ng mga dakilang tao na tulad mo. Ang tatlong kawal na tinawag na pinakamalakas at matatapang ay ang tatlong kawal na nagdala ng tubig kay David na galing sa Bethlehem. Ito ay napakagandang bahagi. Tunghayan po natin. Sa talata 15-19, minsan na ang mga Pilisteo'y natitipon sa kapatagan ng Rephaim, 3 sa 30 pinuno ng Israel ang bumaba sa kampo ni David, malapit sa yungib ng Adulam. Noo'y nasa isang kuta si David, nasakop naman na isang pangkat ng mga Pilisteo ang Bethlehem. Minsay buong pananabik na nasabi ni David, sabik na ako sa tubig mula sa balon sa may daang pasukan sa Bethlehem. Pagkarinig nito, sumugod agad ang tatlong magigiting, lumusot sa hanay ng mga Pilisteo at kumuha nga ng tubig. Ngunit hindi ito ininom ni David. Sa halip, ibinuhos niya ito bilang handog kay Yahweh. Sinabi niya, hindi ko maiinom ito sapagkat para ng dugo nila ang aking ininom. Buhay ang pinuhunan nila sa pagkuha nito. Ito ang isa sa mga kabayanihang ginawa ng tatlo. Si David ay ipinanganak sa Bethlehem. Mayroong balon ng tubig doon na sa tuwing siya ay galing sa ilang sa pag-aalaga ng mga tupa ay doon siya humihinto upang uminom ng tubig. At sa panahon ng kanyang pagtatago ay minsan niyang nasabi na sabik na ako sa tubig mula sa balon sa may daang pasukan sa Bethlehem. Hindi isang utos, isa lamang na pananabik. Nang marinig ito ng tatlo sa kanyang mga kawal, sinubo nila ang kanilang mga buhay upang maibigay lamang kay David ang kanyang nais. Subalit, ang pinakamagandang bahagi dito ay hindi ininom ni David ang tubig na ito, bagkos ay ibinigay niya ito sa Panginoon bilang handog. Mayroong mga mahalagang katotohanan na matututunan natin sa mga bagay na ito. Ipinanganak si Jesus sa Bethlehem at siya ang tubig ng buhay na nanggaling sa bayang ito. mayroon ng mga magigiting na tao ang uminom sa tubig ng buhay at ibinahagi rin sa iba ang karanasang ito. Kaibigan, patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos ang tubig ng buhay at tumatawag siya ng mga magigiting na kawal upang ibahagi ang tubig na ito sa iba. Napansin niyo ba na hindi ito iniutos ni David sa kanyang mga kawal? Ninais lamang niya ito. Hindi niya ito iniutos sa kanyang mga kawal. Ang utos naman ng Panginoon sa atin ay ipamahagi ang tubig ng buhay sa buong mundo. Subalit, ano ang ginagawa natin sa kanyang utos? Sumusunod ba tayo sa kanya? Kapansin-pansin ang ginawa ni David sa tubig na ibinigay sa kanya. Hindi nakapagtataka na minahal siya ng kanyang mga kawal. Handa silang magpakasakit para sa kanya dahil handa rin siya na magpakasakit para sa kanila. Hindi niya ininom ang tubig na iyon sapagkat wala ring tubig ang kanyang mga kawal. Pinili niyang magpakasakit na kasama nila. Sa talata 12 ay ganito po ang sinabi. Kabilang din sa mga kinilalang bayani si Benaya na anak ni Jehoiadang taga Kabzeel. Siya naman ang pumatay sa 2 kampyon sa Moab at lumusong sa balon minsang taglamig at pumatay sa leyong naroon. Mayroon na namang isang magiting na kawal na pumatay ng leon. Napansin niyo ba kung kailan niya ginawa ito? Isang panahon na taglamig. Napansin ito ng Diyos. Sa aking palagay, nakikita rin ng Diyos ang mga taong tapat na nagpupunta sa simbahan umulan man o umaraw. Narito naman ngayon ang ilang mga lalaki na galing sa tribo ni Gad ang lumapit kay David sa panahon ng kanyang pagtatago kay Saul. Talata 14-18. Ang mga ito ay pawang mga pinuno ng hukbo na ang pinakamaliit na pinamamahalaan ay di bababa sa 100 at ang pinakamalaki ay 1,000. Sila ang tumawid sa ilog ng Jordan nang unang buwan na ito'y umaapaw at naging dahilan ng pagkaligtas ng mga taong naninirahan sa silangat kanluran ng kapatagan doon. May iba pang mga tauhan, sina Benjamin at Huda, na sumama na rin kay David. Sila'y sinalubong nito at ang sabi, kung naparito kayo bilang mga kaibigan, tatanggapin ko kayo. Ngunit kung mga kaaway, bagamat wala pa akong nagagawang karahasan, hatulan nawa kayo ng Diyos ng aming mga magulang. Noon din, si Amasay na puno ng 30 at kinasiha ng Espiritu at sinabi, kami kapanig mo, kasama mo kay David. O anak ni Jesse, kami kapanig, bumabati kami ng bating mainit. Sumainyo nawa ang kapayapaan, gayon din sa iyong katulong sa buhay, pagkat tumutulong sa iyo ang may kapal. Malugod silang tinanggap ni David at ginawa agad ng mga pinuno sa kanyang hukbo. Narito ang isang grupo ng mga lalaki na lumapit kay David. Nilangoy nila ang ilog Jordan habang ang tubig ay mataas. Malapit na sila mawala ng pag-asa nang lumapit sa kanila si David. Nang tinanong ni David ang kanilang layunin, ipinahayag nila kay David ang kanilang katapatan. Ang malaking katanungan na ating makikita sa mga pangyayaring ito ay ang nais mo bang mabuhay para kay Kristo? Ito ang nais nilang sabihin kay David, ang mabuhay at maging matapat sa kanyang pamunuan. Kaibigan, isa itong malaking katanungan sa bawat isa sa atin. Inaakala ng iba na ang pagsunod sa ating Panginoon ay pawang pagpapala lamang ang kanilang mararanasan. Tulad ni David, naging pakikipaglaban at pakikidigma ang kanyang buhay. Sa ating buhay at sa piling ng ating Panginoon ay gayon din, subalit isang bagay lamang ang tiyak natin sa kanyang piling, ang handa siyang tumulong sa lahat ng oras. Subalit ang tanong ay nananatili, nais mo bang mabuhay para sa kanya? Sinabi ni Pablo sa Pilipos 1:20-21, ang pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Amang Buhay, muli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat muli sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Muli, ito po ay nagbigay sa amin ng tibay at kalakasan sa aming pananampalataya. Hiling po namin na patuloy mo po kaming gamitin na maging ilaw at asin sa sanlibutan. Ito po ang aming mga samot na dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Thank you.